galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
waa galabnimo arbaca ah bisha diisembar waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan fmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan voasomaali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadiyinaya maxamed colaad xasan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah heshiis beeleed laba beelood ku dhex maray gobolka Hiiraan iyo mas-uuliyiinta gobolka oo ballan qaaday in dhinac uga soo wada jeesanayaan dhinacii jabiya heshiiskaasi.
heshiiski waa wada qaateen, kii meel ku jiro qora haysta waa ka bixina, waa naga yeelay odaga inta joogo daqliga bixinay oo na raaca ilmihiisii waa soo kaxaysta. gogashaas marka dabtiilay 25 maalmood abaabulkeeda iyo arrinteeda iyo qabanqaabadeeda waxaa iska lahay ugaas xasan ugaas qaliid, nin walba hala kaashado, duubabkii reer Hiiraanna asaa ka joogay.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan dhaqaalaha afrika oo la sheegay in hoosu dhac ku yimid sannadkan sii dhammaanaya ee 2016.
waddannada afrika ugu korida dhaqaalahooda ugu korida badan waa afrika ku yaallaan, itoobiyadan jaarkeenna ka mid ah, waxaa ka mid a waddanka ivory coast ayaa ka mid a, waddanno kaleoo wanaagsan oo si fiican u korayaana way jiraan. laakiin markaad waxa isla wada eegto qaar kaloo si fiican u korayna way jiraano waddannada afrika dhexdhexaadkeeda ku yaalla ay ka mid yihiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. sidoo kale
rag baa calaaliyee maalintan caynabka u fuulo caynaanka goorta aan qabsado calas laheenseeyey cagta waxaan u saaraa jidkan caanka ku ahaaye abaadheerahan kaga tagaa cayn duleedka ahe sidii aan cargaagtamay markaan dhuunta ka cisiiyo cusayb waa ka soo saari jiray meel cideediga.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
howlgalka maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay ka go'an tahay hannaan doorasho oo saxa oo laga hirgeliyo dalka soomaaliya. qoraal kooban oo lasoo dhigay barta twitter-ka howlgalka maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in sharciga maraykanka uu dhigayo in muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan meelka baxsan dalka lagu ciqaabi karo haddii ay ku lug yeeshaan xaalado musuq maasuq oo baxsan. qoraalkan laguma bixin faahfaahin intaasi dheer, hase yeeshee dowladda maraykanka ayaa shalay qayb ka ahayd qoraal ka soo baxay saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka oo lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin qaar ka mid a go'aanada ka soo baxay hoggaanka madasha wadatashiga qaran ee ku saabsan hannaanka doorashooyinka soomaaliya. beesha caalamka waxa ay sheegtay in go'aanka ay madashu ku saamaxday musharixiin ay guddiyada doorashada laaleen codayntooda sababo la xiriira tuhun xadgudub iyo qaladaad ay cafis buuxa siinayso qaar ka mid ah sharci darooyinkii ugu xumaa ee ka dhex dhacay doorashooyinka.
diblomaasi hore uga tirsanaa dowladda waddanka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in sanadka 2018 uu noqon doono sanad ay kuuriyada waqooyi joojiso amaba ay xoojin doonto samaysashada hubka niyukliyeerka iyadoo ka faa'iideysanaysa isbedelada siyaasadeed ee sanadkan 2017 ee soo socda ka dhici doona dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Tae Yong-ho oo ah mas-uulkii ugu sarreeyey safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee dalka Ingiriiska balse ka baxsaday dalkaasi ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee uu shakigaasi u sheegay amaba u muujiyey in horumarin lagu sameynayo hubka niyukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay tahay doorashada madaxtinimo ee sanadka 2017 ka qabsoomi doonta Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale doorashada dalka Maraykanka ka dhacday. baxsashada Tae Yong-ho oo ka goostay Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegayaa in uu baxsaday bishii August ee lasoo dhaafay waxaana uu noqonayaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee ka baxsada Kuuriyada Waqooyi 20 sannadood ee lasoo dhaafay.
dowladda ruushka ayaa sheegtay in go'aankii dowladda maraykanka ay dhowaan qaadatay ahaa inay dabcinayso xayiraadii saarayd hubeynta fallaagada siiriya uu yahay mid cadowtinimo oo halis gelinaya ciidamada ruushka ee siiriya iyo danaha ay dalkaasi ka leeyihiin. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa dhaleecaysay go'aankaasi maraykanka talaadadii shalay, iyadoo u sheegtay wakaaladda wararka ee reuters in qorshaha maraykanku ay ku jirto in mucaaradka siiriya la siiyo hub ay ku jiraan gantaalada lidka dayuuradaha ee gurguura. zakharova ayaa tix raacaysay go'aan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ay soo saartay oo ku saxiixay madaxweynaha maraykanka barack obama oo muddoba naqdinayay siyaasadda ruushka ee siiriya. waxay sheegtay in qorshahan uu halis gelinayo ciidamada cirka ruushka iyo ciidamada kale ee ruushka ka jooga siiriya, gaar ahaan safaaraduuda dimashiq, waxayna ka digtay in hub kasta oo mucaaradka la siiyo uu ku dambeeyo gacanta kooxaha xag jirka ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka mark toner ayaa eedeynta ruushka ku tilmaamay mid aan ku cusbayn maraykanka, wuxuuna beeniyey in maraykanku uu siinayo gantaalaha difaaca hawada fallaagada siiriya.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa la filayaa in uu maanta ka hadlo aragtidiisa ku aadan xiisadda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin iyo sida loo xallin karo. arrintan ayaa safka hore kaga jirtay howlihii uu wax badan ka qabtay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay mar kerry sanadkii 2013, inkastoo ay wadahadalladaasi kala gedisan ee ay dhinacyadu isku soo hor fadhiisteen aanay wax midhadhalihi ka soo bixin, waxaan oo lagu guuldaraystay in laga gaadho wax heshiis rasmiya. mar kerry ayaa khudbad uu jeediyey ku sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo wadahadalladaasi inay waxtar noqdaan ka hor intaan xulka ka digin. hase ahaatee waxa uu sheegay in cid kasta oo gobolkaasi ku sugani ay ka warhayso fursadaha in heshiis nabadeed la gaadha muhiimadda ay leedahay.
halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington, aanu gudagalna qeybaha idaacaddeenna. mas-uuliyiinta dhaqanka ee gobolka hiiraan ayaa ku guuleystay inay ka mira dhaliyaan dadaal lagu heshiisiinayo laba beelood oo muddo dheer colaadii ka soo dhex taagnayd, kuwaasi oo wada dega gobolka hiiraan. hogaamiyaasha dhaqanka labada beelood ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiska. mas-uuliyiinta gobolkuna waxay sheegeen inay meel uga soo wada jeesan doonaan dhinacii ku xadgudba heshiiska ama jibiya. warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
maamulka gobolka hiiraan iyo guddiga dhexdhexaadinta beelihii ku dagaalamay duleedka galbeed ee magaalada baladweyne ayaa waxay heshiis ka gaareen colaad sannadihii ugu dambeeyey ka jirtay deegaano baladweyne hoostaga. go'aano ilaa 8 qodob ayaa laga gaaray. qodobadana waxaa ka mid ah in la waafajiyo sharciga islaamka, dhibaatooyinkii dagaalka ka dhashay, in odayaashii wax ka qaban waayo dhib ay maleeshiyaadkoodu geystaan loo adeegsan doono awoodda ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika, in sharciga islaamka loo bandhigo hantida maguurtada ah ee laysu sheeganayo. nabadoon maxamed cabdiraaxooy, guddoomiyaha guddiga nabadaynta, ayaa waxa uu tilmaamay in labada beelood ay heshiisku wada qaateen.
heshiiski waa wada qaateen, kii meel ku jiro qora haysta waa ka bixina, waa naga yeelay odaga inta joogo daqliga bixinay oo na raaca ilmihiisii waa soo kaxaystay. gogashaas marka tiilay 25 maalmood abaabulkeeda iyo arrinteeda iyo qabanqaabadeeda waxaa iska lahaa ugaas xasan ugaas khaliif, nin walba hala kaashado. duubabkii reer hiiraan asaa ka joogay, codkiisa uu la baxay, maamuloo u yeeray, reer hiiraanoo u yeeray, saan la isku fiirsamaa reer hiiraan aan kala qabanno. gogashaan asaa dhiga horta ku qadin lahay, codkaanna asaa keenay. labada jaanibo walaalaha isla dhalatay oo shaydaanka u dhex marayna asaa iskugu yeeri, reer hiiraanka kaloo fuyoobo labadooda dhex galayna asaa u yeeri. annaga marka reer hiiraan haddaan nahay urur ma nihin, dowladna ma nihin, odayaal waxaan u nahay reer hiiraan markay isku dhacaan inaan kala dhex galno, nafta aynu hurno, maalka aynu ku bixinno, danta aan layna aan dayno.
guddiga labada beelood oo ay colaaddu u dhexaysay ayaa waxa ay si wada jir ah u ballan qaadeen in ay ku qanacsan yihiin qodobada heshiiska.
aniga oo ku hadlaya beesha gaaljecel afkeeda, masaalixdii iyo nabadii odayaasha intaas ay u fadhiyeen barnaamijkaas waan qaadanay. wax kastana waxaa looga sal ay ugu dhigan shareecada islaamka. sharciga islaamka ka xagga wax lagu xallin karo oo sax ah ma ogin. annaga warka duuduubaan u qaadanaynaa shariicada islaamka ee guddiga dhexdhexaadinta ay noo qaadeen beesha afkeeda anigoo ku hadlaya waan u qaaday maslaxaddii iyo nabaddii waan u qaaday.
Waxaan gadoomiye ka ahay guddiga beesha jajeele dadka walaalkaa oo nagu dhex jiray 30 cisho ayayna dhex taagnaayeen iyo ciidamadii ciidamada kala qaaday oo buurahaas ugu tegay oo naftooda u halligay dhammaan waa mahadsantihiin. Annagoo anigoo ku hadlaya magaca guddiga beesha jajeele wixii masaalaxa ay guddigaas gaareen waa aqbalnay waana ku dhaqmaynaa insha allah.
Ugaas xasan ugaas khaliif oo gogasha nabadda dhigay ayaa waxa uu tilmaamay in colaadda miyiga magaalo laga abaabulo, waxaana uu intaa raaciyey in wax nabad lagu waayay aan marna colaad lagu heli doonin.
Waxaa loo baahan yahay dhibaato markay timaado in dhibaatadii la dhaqo si wanaagsan lagu dhaqo. Waxaa jira niman magaalada jooga markii la rabo marka la isku diro labada qabiil hal qabiil keliya lagama shaqaysiin, waxaa laga shaqaysiyaa koox inta ah iyo koox inta ah, labada kooxood oo shaqadaa wada qabanayo oo kala duwan ayagu waa isyaqaaniin laakiin annagu ma naqaan. Dhibaatadii marka ma reer baadiyaha sameeyey bise magaaladay ka baxdo baadiye aadi, hadday dowlad tahay, hadday qabiil tahay, hadday shacab tahay, dhibaato waxay ka baxdaa maamulada. Soomaalidu waxay tiraa waxa jooga ninkaan garan waxa soo socda ma garto. Reer Hiiraan, hal qodobaan idiin sheegaa maanta. Qodobkaasu wuxuu yahay nabadgelyo waxaad ku waysaan colaad ku bahelaysaan.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa kan dowlad ahaan waxa uu ballan qaaday in ay ilaalin doonaan qodobada lagu heshiiyey, awoodda dowladdana ay u isticmaali doonaan ciddii nabadda ka hor timaada.
Ka maamul ahaan in ciddii nabadgelyada ka hor imaanaysa rug iyo qoor la qabto lagana hortago amar buuxay u qabaan, waana ka codsanaynaa weliba sababay uga gabadaan ma jirto. Waxaan leenahay ciidamada AMISOM ama ha noqdeen kuwa Jabuuti ama ha noqdeen kuwa Itoobiya, waxaan rabnaa halkan heshiiska saaka ka dhacay ciddii jabisa gacanbir aan ku qaban. Waxaa intaa dheer ciidamada maleeshiyaadka annagoo la kaashanaynaa ama dowlad Soomaaliyeed ha noqoto ama tahir shabeelle ha noqoto ama ciddii kale oo aan la kaashan karna aan la kaashane waxbaan ka qorshaysanay. Waxaan rabnaa maleeshiyaadka inay iska soo wareejisaan shiddeedu ku hayaan.
Colaadda labadan beelood ayaa waxay soo taagneed ilaa 4 ee ugu dambeeyey heshiiso laga gaaray colaadda ma noqon kuwa miro dhala. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Ka imanaya deegaanka Amaara ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in toogasho lagu dilay maalintii shalay mid ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo cunto u qaybinayay dad dhowaan ay soo barakiciyeen abaaro iyo kuwo kale oo ka soo cararay dagaalo dhex maray Al-Shabaab iyo dadka deegaankaasi. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Sargaalkan oo ka tirsanaa hay-adda ICRC islamarkaana lagu magacaabi jiray Axmed Jaamac Siyaad dhowaanahana deeqa raashin qaybina ka waday deegaano dhowra oo ay ku sugan yihiin dadkii ka soo barakacay dagaaladii u dhaxeeyay maleeshiyada Shabaabka iyo dadka deegaanka ayaa lagu dilay deegaanka Amaara oo degmada Cadaado qiyaastii 180 kilomitir kaga beegan dhanka bari. Shariif Jaamac Siyaad waa marxuumka walaalkii la dhashay, waxa uu VOA-da uga warramay inta uu ka ogyahay sida dilka walaalkii u dhacay.
Amaara walaalkay waal uu ka shaqeynayay waa la dilay shal uu dhintay. Dadkaas deegaanka oo barakacyaasha ayuu raashin u qaybinayay. Nin wuxuu ahaa u shaqeynayay hay-addaas ICRC. Dadkaas oo barakacay oo kasoo barakacay deegaankaas Al-Shabaabku hadda ay waxa weeye wax ka sameeyeen oo halkaas ayuu wax u qaybinayay. Kadibna isagoo hawshii ku guda jira oo waxna fulshay waxna dhimayihiin sida aan dareemayo ayaa nin kulo ninkan dilay ayay isqabteen. Kadibna ninkaas waa u jeeday oo xog saas u sii buuran oo isqabadka markaas aan ahayn wax horo ka dhexda cadnifada ma aysan jirin oo ma dareemayno mana aanan ogeyn. Markaas isqabadkaas markaas ay isqabteen unbaa naloo sheegay oo kulli waa ay murmeen wax weyn isu qabteen ma jirin. Markaasna xabadu ninkaana ku dhuftay deedna ninkaas saas ku dhintaa waxay ku dhacday buu madbaxa.
gudoomiyaha amaara sheekh yuusuf salaad maxamuud ayaa v o eda sharaxaad uga bixiyey sida uu dilka u dhacay iyo waxa laysku qoonsaday.
dilkaas degmada amaara ka dhacay wuu jiraa marka koowaad. marka labaadna sababta ugu dhacay waxay ku saabsan tahay laba nin oo maaragtay waxa weye ninkaa dhintay nin kale ayaa murmay. murankii ka dhacayna wuu arrintii baa ka xumaatay. xabadaha marka meeshii ka dhacay ninkaasi inuu kasuga jeedin oo kaba oo jeeday ma xaqiiji karno, laakiin ninkaasi xabadahaas wuu ku dhintay.
shariif ayaa tilmaamaya in eedaysanihii uu ku jira gacanta ciidanka booliska galmudug laguna soo xiray saldhigga degmada cadaado, sidaa darteedna ay la marayaan sharciga.
marxuumka dhintay dadka uu shaqaynayay oo deegaanka iyo dadkii uu ka dhashay oo qaraabada ahaa iyo intii taqaaniiba iyo hay-addii uu shaqaynaya dhammaan waan ka tacsiinaynaa dadka waxa weeye waxaa nooga qorshaysan dee mar haddii maamulkii iyo sharcigii maamulkii gacanta ay kusoo dhigeen oo gacanta boliiska uu ku jiro oo ammaanka dee sharciga islaamkaa la geynayaa wixii macnaha sharcigaa soo hortaagi doonaa wixii uu ka qabaana lagu fulin doonaa. annaguna dad sharciga dhaafsan ma nihiin sharcigan ku qanci doonaa kulli isaguna dee way ku qanci doonaa dadkiisi asaguba.
sheekh yuusuf ayaa meesha ka saaray in dilka sargaalkii dhintay ay ku lug leeyihiin gacno kale.
waxa keliya aan ku xaqiiji karaa waxay tahay arrintaasi markii aan si qodo dheer iyo si maaragtay waxa weeye aqliya aan maaragtay u baarnay barnaamijkaas waxaan xaqiijinaynaa in dhacdadaas meesha ka dhacday aysan dhacdo siyaasad iyo arrimo kale iyo midna kulugla aysan ahayn. dhex martay laba nin oo ninkaa dhintay nin kaloo deegaanka u dhashay ah in dhibkaasi kala gaaray muran dhexdooda ah oo ku saabsanaa waxyaalo nolosheeda isku lahaayeen oo qarash ah ayaana sababay. marka dee qadar ilaahayna way ahayd. marka insha allahu tacaala maadaama arrintii gacanta lagu hayo oo gacanku dhiirihiina waxa weeye la hayo waxa weeye arrintiina lagu guda jiro arrintaasi marka waxa weeye insha allahu tacaala meel wanaagsanaan jecelnaya inay ku intihooto. marka su-aasha ay weydiisay jawaabteeda waxa weeye lukuma leh arrimo kale ee waa arrimo labadaa shaqsiyan u dhex martay oo dhibkaasi uu ka dhacay. waa
xafiiska hay-adda ICRC ee gaalkacyo oo xiriir aan la sameeyey kama aysan jawaabin wicitaankaygii. hase ahaatee dadka deegaanka camaare iyo mas-uuliyiin ayaa xaqiijinaya in axmed ICRC uu wakiil uga ahaa kaalmo gargaar ah oo loo qaybinaya dadkii kasoo barakacay dagaaladii ka dhacay Dumaaye iyo dabagale ee u dhexeeyay dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa 4 bisha December, waa 8 sanadka 2016. saaricilo noor iyo anigoo maxamed colad xasan ayaa idaacadda idiin daadihinayna. khubarada dhaqaalaha ayaa tilmaamaya in dhaqaalaha qaaradda afrika uu hoos u dhacay 2016, iyada oo la saadaalinayo in sanadka dambe 2017 uu soo kooban doono. haddaba si aan faahfaahin uga helno arintan ayaa xuseen barre waryahayaga waxa uu ka wareystay doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya muddo badanna ka soo shaqeeyey bankiga horumarinta afrika.
wallaahi afrika dee waa wadano fara badan oo kala goongooniya sida north america oo kale maaha iyo canada iyo dalka waaweyn xataa sida yurub ay iskugu xidhantahay iskuguma xidhna. afrika waxa weeyaan 40 wadan oo kala gooniya oo kala luqaa oo kala waa wadano kala wada gooniya. marka afrika waxaad aragtaa waxa weeyaan wax la generalize gareeyey oo layidhi cumuuman layidhi cumuuman waxaa cumuuman layidhina markaas waxaasoo wadana isku geyso iyo waxaan shaqays ku lahaynba ayaa la soo saaraya dhexdhexaad laga soo qaadaya. Marka wadano badan oo si fiican u shaqaynaya way jiraan oo wadanada Afrika ugu korida dhaqaalahooda ugu korida badan waa Afrika ku yaalaan. Ethiopiadan jaarkeena kamid a, waxaa kamid a wadanka Ivory Coast ayaa kamid a, wadano kaloo wanaagsan oo si fiican u korayana way jiraan. Laakiin markaad waxa isla wada eegto qaar kaloo si fiican u korayna way jiraano wadanada Afrika dhexdhexaadkeeda ku yaala ay kamid yihiin, qaar Afrikada galbeed ay kamid yihiin. Laakiin markii laysku wada eego ayaa laleeyahay malaha sanadkan way ka hooseeyeen intii loogu talagalay. Marka Afrikana mashaakilkeedii waxa weeye adduunyada kalena waan ku xidhannahay dab iyo dhibaata dheer maqay qiiqaysa. Wadanadan isugu dhownahay bayac mushtariga iyo aan leenahay wax kala iibsiga waa wadanadan khaliijkana dhibaata kasa. Khaliijka waxaan uga jeeda waxa weeye carabaha iyagana dhibaata ka taagan, taasa ayaa laga yaabaa inay saameynayso dimuqraasiyadda oon weli hana qaadin, si fiican hana qaadin meelaha qaarkood Afrika. Taa lafteedu waxay ku leedahay waxbay ku leedahay. Laakiin dimuqraasiyaddu way soo wanaagsananaysaa Afrika, way soo wanaagsananaysaa. Waxaa la filayaa sanadka soo socda inay wadanadu kasii wanaagsanaan doonaan baa la filayaa.
Saadaashaasi marka maxaa lagu salayay?
Waxaa lagu salaynaya waxa weeye wax soo saarka wadanada, wax soo saarkooda lagu salaynayaa, waxbarashada levelkii waxbarashada oo sare u kacaya lagu salaynayaa. Waxa kaloo lagu salaynaya aada iyo aada important waxa weeyaan maamul wanaagga oo Afrika wadano badan soo hagaagaya. Inkastoo aynan weli dhibaatadii ka bixin, wadanada qaarkood ay still dhibaato haysato, haddana waxa lagu samaynaya waa lagu salaynaya waxa weeyaan maamul wanaagiina wuu soo hagaagayaa, in yar buu soo hagaagayaa. Wadanadii Afrika oo furfurmaya resources ko imika la soo saaraya qaarkood wadanada qaarkood oo de hadhow wax badan soo gelin doona, wadanada dakhligooda sare u qaadi doona, taasina waa lagu salaynaya. Marka waxaa marka la isku wada geeyo iyo adduunyada oo generally la filaya inay ka nabadgelyo badan doonto sanadkeena u soo socda ayaa lagu salaynayaa. Waxaaso dhan marka laysla eego dadka khubarada arrimaha eega waxay leeyihiin waa sanad soo socda waa laga wanaagsananaya.
Qodobada la sheegay inay wiiqayaan dhaqaalaha Afrika waxaa ka mid a dhisma hoosaadka, hadday noqon lahayd wadooyinka, hadday noqon lahayd dekedaha oo kale. Arrintaasi sidee wax looga qaban karaa?
Sidaan kuu sheegay, wadanadu de way kala duwan yihiin, waa wadano kala goongooniya. Wadan walibana balaankiisa iyo programkiisu leeyahay. Africa Infrastructure Fund wax la yidhaha baa jira oo la doonayo Afrika inay isku wada xidhanto dee wadan waliba gudihiisa ayaa loo baahan yahay in wax laga qabto dhismayaasha wadooyinka iyo briijyada iyo wixii la xiriira in wax laga qabto wadan waliba. Laakiin waa arrimaha ugu qaalisan weeyaan dhaqaalaha wadanka aada iyo aada qeyb weyn uga qaata. Marka wadankii dhaqaale yar dhibaatay ku noqonaysa inuu wax weyn qabto. Laakiin waxa weeye waxyaalaha ilaa la qabto isgaadhsiintu wadooyinka iyo magaranaysa briijyada iyo biyaha la soo saarkooda iyo dhulka waraabinta beeraha iyo waxaasi waxyaalaha ugu qaalisan weeyaan. Marka waqti bay qaadanaysaa, laakiin haddana waa aada iyo aada baa loogu tala jiraa region Africa, shanta region gooni gooni bay u wadaan waxooda. Wadan waxaa loo baahan yahay in hore loo wado. Marka waa saadaashu ma xuma baa laleeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, muddo badanna ka soo shaqeynayay Bangigii Horumarinta Afrika. Waxa uu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Washington ayaad nagala socotaan idaacaddii galabnimo ayaanaynu ku guda jirnaa. Madaxweyne Barack Obama ayaa soo gabagabeynaya xilligii uu xilka madaxtinimo hayay isagoo ah madaxweynihii 44-aad ee dalka Mareykanka soo mara. Obama oo 74 jir ahaa markii uu doorashada ku guuleystay ayaa ballan qaaday rajo iyo isbeddel. Waxa uu hadda aqalka cad ka talinayay 8 sannadood isagoo oo rayo ururin la sameeyey oo dadka Mareykanka laga qaadayna ay muujinayso inuu yahay mid ka mid ah madaxweynayaasha sida weyn raallida looga yahay, iyadoo 90% dadka Mareykanku ay sidaasi u arkaan. Obama sidoo kale waxa uu xafiiska ka tagay isagoo qofkii uu doonayay inuu bedelo oo ahayd Hillary Clinton uu ka guuleystay Donald Trump oo si weyn uga guuleystay oo la tartamayay. Trump wuxuu ballan qaaday inuu bedelayo qodobo muhiim ah oo Obama uu dhaqan geliyay. Wariyaha VOA-da Sydney Sen ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo soo akhriyay oo haatan istuudiyaha nagu heliya.
Mahadsanid Zahra, sawirada madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrika ka soo jeeda ee loo doorto inuu hoggaamiyo Mareykanka, kaasoo gacmaha haysta xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood, ayaa si aan ka noqod lahayn u bedelay sida dadka Mareykanku ay u arkaan cidda xilka aqalka cad ku guuleysan karta.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible,
haddii uu jiro qof wali uu shaki kaga jiro in Amerika ay tahay meel wax walba ay ka suura gelayaan, qof wali isweydiinaya in rayadii awoyadeen ay weli nooshahay, qof wali su'aal ka qaba awoodda dimuqraadiyaddeenna, caawa ayaa qofkaasoo jawaab ku ah, ayuu yidhi. Dadka Mareykanka xitaa kuwooda siyaasadihiisa ku diidan waxay Obama siiyeen dhibco sare marka laga hadlayo aabanimada. Alan Lichman oo taariikhda madaxweyneyaasha ku takhasusay ayaa arrintaasi ka hadlay.
Perhaps more than any president, he has integrated his family life with his leadership of the country. And that's not an easy thing to do.
Malaha si ka badan madaxweyne kasta oo kale waxa uu iswaafajiyay nolosha qoyskiisa iyo tiisa hoggaaminta dalka, arrintaas oo aan sahlanayn in la sameeyo, ayuu yidhi. Xilli horeba Obama waxa uu culays ka saaray inuu guul ka keeno Osama bin Laden, hoggaamiyihii ururka Al-Qaacida ee madaxweyne George W. Bush uu heli waayey. Habeennimo axada 2 bishii May sanadkii 2012, Obama waxa uu la hadlay dadka Mareykanka.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Caawa, waxa dadka Mareykanka iyo dunida baan u soo gudbinayaa in Mareykanku qaaday howlgal lagu dilay Osama bin Laden, hoggaamiyihii Al-Qaacida iyo argagixiye mas-uulka ahaa dilka kumanaan rag, dumar iyo caruur aan dambi lahayn, ayuu yidhi. Hase yeeshee, guushaasi wax weyn aadhada guusaashii weyn waxaa xigay dagaal sokeeye oo daran oo ka bilowday dalka Suuriya. 12-kii bishii August, Obama waxa uu digniin u diray madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, arrintaas oo isaga markii dambe dib ugu soo noqotay.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players.
Ma arki karno xaalad hubka kiimikada iyo ka biologigu ay ku dhacaan gacmaha dadka aan ku habooneyn. Si muuqata ayaan ugu cadaynay taliska Assad iyo weliba dadka kale ee hawshaasi la wada inay annaga khad cas noo tahay inaan aragno hub badan oo kiimika oo la adeegsanaya, ayuu yiri. Sanad kadib, dadka xaaladda Suuriya dusha ka eega ayaa sheegay in ciidanka Bashar al-Assad uu dilay dadka badan ku qof isagoo adeegsaday hubka kiimikada ee siriinka loo yaqaano. Si ka duwan sidii la filayay, Obama tallaabo military ma qaadin. Xayid Xayid oo cilmi baare reer Suuriya kana tirsan macadka Chatham House ayaa sheegay in xilligaasi uu noqday mar rajadii ay lahaayeen dad badan oo reer Suuriya ahi ay hoos u dhacdo.
What's happening in Syria is just another battle in the biggest fight there.
Dhacaya Suuriya amba Suuriya ka dhacaya waxay qayb ka yihiin dirirta weyn ee halkaasi ka jirta, ayuu yiri. Gudaha Mareykankana, dhacdooyinka isirka la xiriiray madaxweyne Obama ayaa ka hadlay xiriirka dadka israhaan kala duwan ee Mareykanka ku nool. Cafis ay gudbiyeen qoyska 9 qof oo bulshada madow ee Mareykanka ka tirsan oo la dilay iyagoo kaniisad ku cibaadaysanayay bishii Juun ee sanadkii 2015, ayaa waxay keentay in madaxweyne Obama uu arrintaasi ka hadlo. Erayada heestaasi uu qaaday Obama ayaa waxay ahaayeen, haddii quruxdaas cafis ahaan aan wada raacno, wax walba way isbedeli karaan. Waa wanaag cajiiba, waa wanaag cajiiba oo macaan, kaasoo badbaadiyey qof bilaa nasiiba sidayda oo kale, ayuu yidhi. Dhinaca siyaasadda caalamka, Obama waxa uu ka weecday inuu raaco siyaasadihii hore ee la raaci jiray ee la xiriiray dalalka Burma iyo Cuba, isagoo Havana tegayna waxa uu si toosa ula xiriiray dadka reer Cuba.
Because in many ways the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years, even as we share the same blood.
siyaabo badan Mareykanka iyo Cuba waa sida laba walaal ah oo kala irdhisna sanado badan xitaa inagoo isku dhiga ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa u muuqda inuu ku raaxaysanayo inuu dhexgalo dhalinyarada sida kuwan oo ku nool dalka Vietnam. Mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa damcay inuu su'aal weydiiyo, ha yeeshee Obama ayaa ka codsaday inuu barka hore bal hees raaba u qaado.
Tình hình một mình nhà lầu trên in dầu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa mà đời vậy là hay it's been a crazy day.
Dhinaca kale Obama ayaa sheegay in kasta oo xilligiisii madaxweynenimo uu sii dhamaanayo haddana hawlihii uu dunida ka bilaabay ee ahaa dhiirigelinta hoggaaminta wanaagsan ee dhalinyaradu ay hadda uun bilow yihiin.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintaasi wariyaha v o eda Sydney Scene ay soo diyaarisay. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bisha Diseembarna waa 8 sanadka 2016. Qaybaha kaar idaacaddeena ayaana gudagali doonaa oo aad ku dhegeysan doontaan xubinti dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo aanu idinku rogaalcelinno. howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay hannaan doorasho oo saxa oo laga hirgeliyo dalka Soomaaliya. qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sharciga Mareykanka uu dhigayo in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan meelka baxsan dalka lagu ciqaabi karo haddii ay ku lug yeeshaan xaalado musuq maasuq oo baahsan. qoraalkana laguma bixin faahfaahin intaasi dheer, hase yeeshee dowladda Mareykanka ayaa shalay qayb ka ahayd qoraal ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka oo lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin qaar ka mid a go'aanada ka soo baxay hoggaanka madasha wadatashiga qaran ee ku saabsan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya.
diblomaasi hore uga tirsanaa dowladda waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sanadka 2018 uu noqon doono sanad ay Kuuriyada Waqooyi xoojin doonto samaysashada hubka nukliyarka iyadoo ka faa'iidaysanaysa isbedelada siyaasadeed ee sanadka soo socda ka dhici doona dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. sarkaalkana lagu magacaabo Tai Hong Yong ayaa ahaa mas-uulkii ugu sarreeyay safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee dalka Ingiriiska balse ka baxsaday dalkaasi, isagoo sheegay in sababta ugu weyn ee uu shakigaasi u muujinaya horumarinta nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay tahay doorashada madaxtinimo ee sanadka 2017 ka qabsoomi doonta Kuuriyada Koonfureed, iyo sidoo kale doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka gabagabadii 2016.
dowladda Ruushkana waxay sheegtay in go'aankii dowladda Mareykanka ay dhowaan qaadatay ee ahaa inay debcinayso xayiraadii saarayd hubeynta fallaagada Siriya uu yahay mid cadowtinimo oo halis gelinaya ciidamada Ruushka ee Siriya iyo danaha ay dalkaasi ka leeyihiin. hafiyeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo la yidhaahdo Maria Zakharova ayaa dhaleeceysay go'aankaasi Mareykanka talaadadii shalay, iyadoo u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in qorshaha Mareykanka ay ku jirto in mucaaradka Siriya la siiyo hub ay ku jiraan gantaalada lidka dayuuradaha ee gurguura. Zakharova waxa ay tixraacaysay go'aan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ay soo saartay oo uu saxiixay madaxweyne Obama oo muddaba naqdinayay siyaasadda Ruushka ee Siriya.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa la filayaa inuu maanta aragtidiisa ku aadan xiisadda ka dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin uu ka hadlo iyo sidii loo xallin lahaa. arrintan ayaa safka hore kaga jirtay howlihii uu wax ka qabtay tan iyo markii uu Kerry la wareegay xafiiska sanadkii 2013, inkastoo ay wadahadallada ay kala gedisan dhinacyadu isku soo hor fadhiisteen aanu jirin wax midho dhal ah oo ka soo baxay, waxaana lagu guudaraystay in laga gaadho heshiis waxtara.
weli v o a ayaad toos inagala socotaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban. wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi ka soo diray.
ku
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno dad fara badan oo soomaaliya oo ku dhaqan qurbaha oo doonaya inay dalkoodii dib ugu noqdaan iyo kuwa weli ka walaacsan ammaan darro iyo falal naxdin leh oo mar walba ay ka maqlayaan warbaahinta oo ay ku adkaysanayaan inay sii joogaan qurbaha waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdallah axmedeeq oo labaduba ah niman dhallinyaraha oo muddo joogay dalkan kenya waxaan ku bilaabayaa mr calasow aye deeq
waa maadsanta yaasiin adigii dhegeystayaasha waa salaamaya ninkaa saaxiibkaee calasow fikradda aad baan uga soo horjeedaa waxaana anigu aaminsanahay in waddankii soomaaliya maanta uu jaanise badan helay uu nabadgelya ka jirto dowlad soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ee ka jirto loo baahan yahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada macnaha kasoo laabtaan ee waddankooda jaansada badan oo ay ka banaan ay ka faa'idaystaan
calasow miyaadan dareemayn isbedeladan socdo oo uu haatan deeq sheegayo
maya wax isbedelahoo jira ma jiraan waxaan u leeyahay dadka inaan la celin dadkii ku noolaa magaalada muqdisho ee cooshashka ku lahay waa laga dumiyey iyadoo loogu danaynahayo yaysan arkin turki iyo ma garanaysaa qatar hay-adaha ka socda inaysan arkina waxaa lagu daaday ceelcadde mariid iyo ma garanaysaa ma garanaysaa meesha galgalata la yidhaah iyo gubadli waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahina rati dameerka raad qurxun waxaan waa laabla kac meeshaan dowladu ma taallo midda labaad waxaan rabaa hal shiribuu kale inaan sheego waxa weeye ninbaa wuxuu yidhi nimaan jiridiya raad lahayn oo jinni yahu warkanka joog waxa weeye dadaan siyaasadda raad iyo ku lahayn iyo suulba waxay rabaan dadka soomaaliyeed laabla kac iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan dadka meesha ay ku noolaaday barteen in inta laga qaado lagu shubo ma garanaysaayey lagu daadiyo maar sidii qashinqubkiyaa la rabaa danta la leeyahana waxaa weeye hay-adaha ama wax looga helaa ayaa kuwa qaxootiga ahoo jooga dhadhaab iyo la leeyahay kuwa nairobi joogana waxaa la rabaa jeebkooda waxa ku jira in maarata wax laga hele ma garanaysaa ma jirto wax soomaalinimoa oo loogu danaynayo waa qaab cadownimo oo sharis ah mustaqbil majhuul ah ayaa dadkaya lagu wadaa annaguna ma aqbali karno dad aqoon lahaannaha oo waxheysta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la kaashanayna laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashinqubna la daadiyo ma aqbalayno marna
deeq maadaama dad badani hadda isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan iska joogaan oo ku nool yihiin bal intaa loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kula tahay
horta yaasiina waxaan aad ula yaabanaa nin oday ahoo soomaaliya inuu maanta yidhaahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiya ma rabno annaga waxaan diyaar u nahay dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan in maalgashiga dadka soomaalida ay kenya ka samaysteen oo aragtay maanta inta hoteel iyo guri iyo macnaha maalgashi laga samaystay aan muqdisho iyo boosaaso iyo hargeysa iyo garowa geynaan doonaynaa waxaan doonaynaa dadka soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee aan shaqada haysan in annagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabaddu ay usii hagaagto waa arkaysa maalmaha waxaa ka socday magaalada nairobi shir la doonayo in looga hadlayo jaanisada soomaaliya ka bannaan maalgashiga soomaaliya lagu samaysan karo adduunkii oo dhan baa maanta wuxuu doonayaa soomaaliya inuu ka samaysto maalgashi marka annagii u dhalanay waddanka waxaan doonaynaa in aan ka faa'idaysano jaaniskaas shaqooyin badan baa ka bannaan waa waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka o dhan aqoonsaday waddanku hadduu aad cusub yahayna waad garan kartaa in macnaha ay ka bannaan tahay jaaniso aad u fiican marka wadaadka saaxiibkaee calaso waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay magaalada xamar ee aad ku dhalatay jaanisada badan ee ka bannaan inaad ka faa'idaysatid dadkii walaalaha ahaa ee waddanka jooga inaad uga faa'idaysid soomaalida qurbaha joogtana adeeg kula midka annaga aan ka midnahayna inaan waddankii ku laabanno oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgeliyiisa aan ka qayb qaadanno intii aan waddan kale iyo maaragtay dad kale waddankooda dhisi lahayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fawdo ah loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dowladda soomaaliyeed ay wadato in u n t ay kala kaashato in dadka soomaaliyeed si nidaama loo celiyo in si ma garanaysaa habaysan qof walba gurigiisa ugu laabto dowlad federaalna haysanaa qof walbo xaq wuxuu leeyahay inuu gurigu ku dhashay uu maal gashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka ah iyo aniga iyo qof walba soomaaliya ha ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayoon uu maal gashadana
calasow inkastoo ay dhici karto inaad hadda dhaqaalaha halka ku haysataan haddana sidaa deeq sheegayo dhaqaalahan iyo waxa hantida aad dhul shisheeya ku haysaan inaad dadkiina geysaan oo dadkan aad leedahay cidlaa lagu daadinaya dhaqaala xumada haysa dowlada keligeed waxma qabatee inay dadkaas maxaa ku yidhahda aad nolol u samaysaan oo ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxaa hortaagan waxaa weeye dhaqaalaha dhaqaala meel cidlaa laguma shubi karo waxaa weeye dadkan hadda dowladda uu ku sheegaya ninkan saaxiibkee qaati waxaa laga taagan yahay waddada muqdisho isku xirtay baydhabaadda way xirinta waxaan idaacadaha ka maqlaya midda shabeellada dhexe iyo isku xirta magaran muqdisho way xirinta oo la mari karo darawaliintii waxay taagan yihiin in baabuurtooda iska dhigaan shabeellada hoosena waa la mid xaggee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidlaha dhaqaale lagu shubi karo naftaada amaan adigu helin xoolaadan amaan adigu helin tan labaad waxaa weeye laablakac baa socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaalla la arag xilligan waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadka iyaga in inta la yiraahdo iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dowladda inay saba aaminsanay wax xuduud leeyahay iska dhaaf soomaalida qaxootiga shanta soomaaliya waxay rabaan in qof kasto soomaaliya in muqdisho lagu celiyo arrintaasna suuragal ma noqonayso dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si hadday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo haddii si tartiiba loo samayn karayo waxa weeye laakiin hala iska shubo annagu marna ma aqbalayno
fowdaan loo celiyo waxaan doonaynaa dadka si brogaram ah in loo celiyo midda kale xagga nabadda waddanka soomaaliya waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay shalay in idaacadaha laga sheegayey in south africa soomaalida joogtay ay magaranaysaa eebob iyo dil uu ka dhacay in soomaalida meel kastoo joogaan adduunka dhibaato ay haysato marka haddii cid boobayso xoolaha soomaaliya dadka soomaalida ha boobeen baa ma leenahay waxa weeye dadka soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegaya ninkan haddee shaqo helaan oo dukaanka adiga aad nairobi ku haysatid uu kala shaqeeya yarkaas isbaarada haysta isbaaro ma dhiganayo marka nabadda waxaa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameyno waddankeenni adduunka aan soo jeedano haddii adduunku arko inagu waddankeen inaan ka cararayno dee qof ku imaanaya male marka waxaan doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnebi iyo soomaaliba ee aana maalgashan waddan kale
cala sow marka see looga badbaadi karaa dhibaatooyinkan deeq uu sheegayo meel walba laydinku weeraray hantideyni dhacays dalkiinina aad diidaysaa inaad ku laabataan
maya waxaan rabaa dadka xaggee la geynaya yaa se qaabilaya markii la geeyaan annagu taaganna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay waddankoodii tagaan waddankooda yaa qaabilaya waddanka dadkan anugu markay magaalada aan ka yimid ee soomaaliya aan ku laabto waxay qaabilaya magaaladeydii waxay qaabilaya dadkaygi waxay qaabilaya dhulkaygii waxay qaabilaya waddankaygi oo aan xor ku ahay oo cidna maaragtay sharciya waxba la i weydiinaynin waxaan rabaa waddankayga inaan ku laabto dadka soomaalida oo dhan waxaan rabaa waddankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu ma garanaysaa uu waddankiisa ku kalsoonaado laba horaan waxba iska jiraan baa soomaalida ku maamaadaa qof kasta waddankiisa ku fakaro inuu ku laabto asna uu ka shaqayso ilaahayna uu maaragtay ku qanciyo qofka waddankiisa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud cala sow iyo cabdalla axmed deeq oo labadu waa dhallinyaro soomaaliyeed oo ka shaqaysta waddanka kenya oo ku kala aragti duwan mawduuca dooda gaaban in soomaaliya dadku haatan lagu celiyo iyo inay qurbaha sii joogaan dooddaasi mid labada intaynu ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha barnaamijkaasi waxaa inoo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal ka sokow qaafiyadda iyo miisaanka oo labadii toddobaad ee aan soo dhaafnay aan barnaamijkan kaga faallooday waxaa iyaduna jirtaa tilmaan saddexaad oo maansada soomaalidu ay wadaagto taasoo ah luuqda oo qayb waliba ay leedahay middeeda u gaarka ah ee markii la maqlo loo garanayo runtii gabyaaga aan tixihiisa ku luuqayni aad ayuu soomaalidii hore ugu yaraa haddiise wax ugu wacanba aanu maantaa ku luuqayn karayn asii uu damco inuu dadka u sheego cudurdaar ayuu ka hormarin jiray wuxuu odhan jiray ragow maanta fahma darra ee hayse oo luuq ma tahli karee hala ii dulqaato markaas buu sida hadalka caadiga ah tixda u sheegsheegi jiray inkastoo aanan wada hayn haddana maansayahanada qaarkood waxay lahaayeen luuq u gaara oo dadweynuhu kolkay maqlaanba ay ku garan jireen raggii sidaas ahaa ee aan nolosha ku arkay waxaa ka mid ahaa guuleed jucfe cali xuseen xirsi xaashi cali yaasiin nuur godane maxamed ismaaciil cabdi iidaan faarax ibraahim mire oo fiqi buraare loo yaqiin cabdulaahi suldaanti macde cabdilla raage iyo qaar kaloo laga yaabo inaan soo gaaray asii haatan xusuustayda ka maqan dhabtii wax weyn ayay luuqdu maansayahanka ugu filan tahay maxaa yeelay hannaanka wax gudbintiisa ayay bishaa dareemada dadka dhagaysanayana way u soo jiidaa kolka uu maago tixuu baryahaa tiriyey inuu cid uun ku saameeyo amaba uu maanka kaga xado allah u naxariistee tima cadde oo ahaa maansayahan luuqda iyo arartuba ay la weynaayeen labadoodana handaba ku qabay ayaa beri gabay ku darsaday rag baa calaaliyee maalintan caynabka u fuulo caynaanka goortaan qabsado calas la heenseeyey cagta waxaan u saaraa jidkan caanka ku ahaaye abaadheerahan kaga tagaa cayn duleedka ahe sidii arcar gaagtamay markaan dhuunta ka cisiiyo cusayb waan ka soo saari jiray meel cedeediga arar culus codkiiyo luuqdu waa cuduudaheedii iyo carab layliyan laab culan haddii la cuski siin waayo caye iyo wuxuu kaa noqdaa cawska liishadayd. Kol dhoweyd sidaan idhi raggii luuqdooda sida timacadde loo dhegtaagi jiray ee gabay baradku intuu ku daya is-yiraahdo uu ka dabalumi jiray waxaa la hawnaxariistee ka mid ahaa Cali Cilmi oo Cali Afyare lagu naanaysi jiray. Dhowr siyood ayuu Cali gabayadiisa, geeraaradiisa iyo masafooyinkiisa ugu luuqayn jiray. Anigase waxaa weligayba iila macaanayd tii uu ku qaaday taxdii jacaylka ahayd ee Safiye Cismaan la baxday. Waa tii uu ku oran jiray
kolkii unku wada seexday waxaan sugayay mooye xilaan saasun ku ahaaye sidii culimasuun xiratayo soorti xuni weyday ama niman sidcaal dheer qabtay oo suun la dhuga duumay waxaa sabartu
eedoobtaygabayga iyo geeraarka keliyihii luuq ma lahayne waxaa sidoo kale iyagana lagu luuqayn jiray heesaha dhaqanka oo kuwa cayaareed iyo kuwa howleedba isugu jira waxaa marka hawshooda lagu jiro luuq u gaaro lahayd heesta geela, midda looda, tan ariga, tan gamaanka, midda maayada, tan caanalulista, midda caruurta, tan salsalka loo yaqaan ee awrta marka la raraayo loogu heeso iyo wixii la mid ah. Sidaas oo kale hees cayaareed walibana luuqdeeda loo yaqaan ayay lahayd, sida cayaaraha saylicida, batarka dhaantada, walasaqada shiribka, buraanburka, saarka iyo wixii la too ah. Sidaan anigu u haysto, hees howleedda suugaanta Soomaaliyeed oo idil marka la tartansiiyo midda geela ayaa iila murti badan luuqna iila wacan. Aan tusaale idinka siiye anigoo sadcaal ah ayaan ku hakaday tuulo gobolka Mudug ka tirsan oo Gelinsoor lagu magacaabo. Waa sanadkii 1997kii muddo haatan 73 laga joogo. Mar qura ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacay cod dheer iyo hees inay tii geela tahay aan haddiiba u gartay. Dabadeedna dawdii uu dhawaaqaasi ka soo yeerayay ayaan u degdegay. Markaan soo gaarayna waxaan arkay dhallinyaro makaabka cagta ku haysa oo rakaad mooye uu geelu wabax u ahaa. Inaan ku soo biiray iyo in kale iyaga oo aan isdareensiin dan iyo daaradna iga yeelan ayay halkoodii heestii ka sii wateen. Mar waxay lahaayeen kor wadaadley, kor ninkaa jiray korna kuu qoray kaaluu mudan yahay. Mar kalena isaga oo garwaaqsanaya kolka la dhacayo iyo marka la dhicinayo dhiigga uu geelu sababo ayuu hasha eedda kula kufaya. Wuxuu weydiinayaa aakhiro dembiga ay darteed u galaan in iyadu ay dusha u ridan doonto iyo in kale. Markaas buu leeyahay meel xinjiray taal, ragna ku xarbiyey xareed ololay. Wuxuu raacinayaa qowl qiyaamaha maalinta qabriga wixiina qabsada maadigaa qaba.
Ha ha ha!
fahmiska dhaqanka yeyduu maanta halka ah inuu joogo waa inuu toddobaad ka soo aadan iyo ku kale hadduu eebayn.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka yeyda. inta aadan ka gudubno haatana kusoo dhawaada ciyaaraha iyo horyahyaga Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. dhegaystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha kubadda kolayga gabdhaha oo kooxo ka socday maamul goboleedyada dalka Soomaaliya qaarkeed iyo gobolka Banaadir ay ku yeelanayeen magaalada Garoowe. ciyaartii ugu dambeysay ayaa waxaa isugu yimid fainalaha kooxaha kubadda kolayga gabdhaha ee gobolka Banaadir iyo koox ka socotay Hirshabeelle, waxaana guushaasi kama dambaysta ahee ay ku raacday kooxda ka socotay gobolka Banaadir oo xalay magaalada Muqdisho dib ugu laabtay islamar ahaantaasina iyagoo koobkooda wata halkaasi lagu soo dhaweeyey. haddaba koobkaasi muxuu ahaa muxuuse kaga dhigan yahay kooxda gobolka Banaadir ee koobkaasi ku guulaysatay? arrimahaasi waxaan ka wareysanay Suweys Cali Jaamac oo ka mid ahayd gabdhihii matalaya gobolka Banaadir islamar ahaantaasina mar noqotay ciyaaryahanadii ugu fiicnayd ee ciyaarihii kubadda kolayga ee ka socday Garoowe. Muqdisho iyadoo joogta ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waan weydiiyey bal marka hore inay sharaxaad ka bixiso tartankii Garoowe ee ay iyagu ku soo guulaysteen koobkii la dhigay.
bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan aad ugu faraxsanahay dadka maadaama aan daanaanay gabdhaha kubadda kolayga ee gobolka Banaadir aan kaalintii kuwaad ka soo galnay. tartanka wuxuu ahay tartanka gobolada maamul goboleedyada, laakiin ujeedada laga damacsanaa waxay ahayd isdhexgal bulshada, yacni oo loo arko gabar dunuun geesho, gabar garsoore ah, gabar oo dadka baarto iyo gabar dhakhtarad ah. marka dadkii mashruuc ee barnaamijkan waday sidaas ay ula dan lahaayeen. hataa haatee maamulis maamul goboleedyada, maamul goboleedkii
waa tahay Suweys. marka waxaad sharaxaad inaga siisaa tartankan kulley muduu socday Garoowena ka socday, ciyaarihii aad yeelateen iyo kulamadii aad badiseen iyo markii aad ka bixiseen xamar, natiijada aad filanayseen bal haddaad isku soo koobto?
wallaahi qof walba markuu soo baxayo macnaha gowlka matalaya ka soo baxayo wuxuu rajeynayaa inuu guuleysto. anaga miyigeena iyo qalbigeena waxaa ku heyday inaan guuleysano, haddana hadafkeena waa gaarnay. daanaana reer Banaadir.
kooxdee baad ka adkaateen fainalaha?
waa Hirshabeelle kooxda la dhahayo oo hore ciyaartii ugu horreysay aa ku soo tumnay fainalka noogu imaanday. laba gruub ay ahayd, a b ay kala ahayn saddex kooxood iyo saddex kooxood, marka sidaas ayaa ciyaartu dhacay.
marka kooxdii ka socotay maamul goboleedka Hirshabeelle laba jeer ayaad kulanteen oo furitaanka ciyaarta iyo dhammaadka ciyaarta?
labadaasaa kulannay oo iyada oo ka soo qaaday galmudug.
marka labada jeerba waad ka badiseen?
labada jeerba waa ka badiseen.
tartankan ma tartankii ugu horreeyey noociisa aad ka qayb gashidba, ama kooxda Banaadir aad adigu ka mid ahayd gabdhihii matalaya aad ka qayb gashaanba?
maya, dhammaanteenba inka aan soconay kulligeena waxaan ahayn tartankiina ugu horreeyey oo ahay ilaahayna unu saamaxay aan guulka qaadno meeshaas.
guusha aad gaarteen ma waxaa samaysaan tababaro, ma tartano kale aad ka qayb gashaan oo aad ciyaartaan? sidaa daraaddeed ayay idinku saamaxday, bal haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya sharaxaad ka siisa.
mayate, waxaa haya ciyaar walba la dheelo muhiimadda waxay tahay kooxdeed oo maamulkaas haya had sida tiimka aan ka wada socono oo kaleete. waxaan ihiin dad isku wada xiran, hal fara hal mowqif, haddiina laga badiyo waa isku fara, waa ku faraxsanay, madiha badinana waa ku faraxsanay. afarti kulan aan dheelnay hal kulanna lagama badin, waayo hal tiim oo hal faraamad ahayn kulligeena. inkastoo aanan dad isku koox aanan ahayn oo meelo kala gedisan aan ka wada imaanay, laakiin dad isfahmayo mowqifkii iyo hadafkii lahaayeen gaari aan ahayn.
inta ciyaaruhu ay socdeen waxaa lagu aqoonsaday gabadhii ugu fiicnayd ee ciyaarahaasi ka qayb gashay, arrintaasi sidee baad u dareentay?
walaa aad ii dhiirigelisay, waxay ahayd ciyaartii sama finaalka oo aan bixin Garoowe, intaa Garoowe ku ciyaaray. marka waxay ahayd waxaa la dhahay yani match of the match, ciyaaryahanka ugu wanaagsan aa maanta la sheegaa. inkastoo efecti hore ciyaartay dheelayeen galmudug iyo Hirshabeelle oo ay best playerka ugu fiican ciyaartaas ay ka qaadatay gabadha lambarka toddobaad uwaasay galmudug, halka anigana aan isku bixinay gudlaaniya anaga aan best playerka ugu fiican aan ka qaatay.
ciyaarta markasabiin ka sidii waxaa ii farxad ahayd intaas yani leedahay waxa ugu aqoonsaday ciyaartayaanka maanta ugu wanaagsanay iyo koobkii aan hananay xolbu aan qaadan lahaa waxa iga fiican koobka aan dagaalka lahay.
Suweys Cali Jaamac oo ka mid ahayd gabdhaha kubadda koleyga gobolka Banaadir khadka telefoonka ee Muqdisho ayay nagu warramaysay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana maanta halkaas haynu joogto.
وهجاج قبل جبدي عدى إن أيام كوسي سقينا أنا كويرا نصرنا عتك معان فنان محمد علي برعي.
عمر ذكور في خبر عدنا ويوجه الجان عمر ذكور في خبر عدناوي وذهب الجان وخيو البشيان نبتو دايني هدين وين دوخ بيلولان عدنا عدنا هكاد بيقشان نبتو دايني هدين وين دوخ ويلان حتنا حتنا هكاد بيقشان الدغرو هاد عكويا هدي دقان كيني هوري الدغرو هاد عكويا هدي دقان كيني هوري وروين تيدا انجي جيل عبلها
aad buu maasan yahay fanaanka Maxamed Cali Burci iyo heestii Hirdoogle waxay gabagabowtay idaacaddeenna galabnimo waxayda la socodsiinay Sahra Ciidan Nuuri anigu waa Maxamed Cali Xasan intaan caawa fiidkii kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
حداد قردها وتيرا حراد نديقول دارن حداد قردها وتيرا مرنبع دول كان لانا حدية شير كيهلان الودا إياقوالا تمن شدين شدين هويولا جران يتشير كيهلان الودا إياقوالا تمن شدين شدين هويولا جران يدغلو هذا عكويا هدي دقان كيني هوري يدغلو هذا عكويا هدي دقان كيني هوري وروي تيدا أنجي جي عبلها إيجي سيو الكنا إيجا غارا يدغلو هذا عكويا هدي دقان كيني هوري
♪
عميق عاشقي هفان هداها دحرك نالك عميق عاشقي هفان هداها دحرك نالك وقنكي كلا تران